កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចា៎នៅពេលនេះនាងខ្ញុំសុខុនអ្នកសម្របសម្រួលវិកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តនៅស្ថានីយ៍5ទៀតរួមមានខាងខេត្តស្វាយរៀងបាត់ដំបងក្រចេះកំពង់ចាមនិងខាងខេត្តកំពង់ធំហើយក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់តាមគេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា www.wmc.org.ka ជាទីគោរពចាក់ក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងនឹងជជែកជុំវិញប្រធានបទការរៀបការដោយបង្ខំក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមចាហើយនៅរយៈពេល1ម៉ោងនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់អំពីដំណើរជីវិតជនរងគ្រោះរៀបការដោយបង្ខំក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមខ្លឹមសារសំខាន់តាក់ទងនឹងដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានិងព័ត៌មានស្ដីពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយក៏សូមជម្រាបទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាលោកនៃភក្ត្រាដែលជាមន្ត្រីនាំពាក្យពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាឥឡូវលោកមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយយើងក៏សូមស្វាគមន៍លោកចាសូមជម្រាបសួរលោកនៃភក្ត្រាចា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងសខុនហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមតាមរយៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102បាទ
ចាសូមអរគុណលោកនេះភក្ត្រាផងដែរដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងក្នុងការរងចាំឆ្លើយតបរាល់សំណួររបស់ប្រិមិត្តក៏ដូចជាសំណួរពីកម្មវិធីចាជាដំបូងនេះតើលោកនេះភក្ត្រាលោកមានព័ត៌មានអ្វីដែលចង់ជម្រាបទៅដល់ប្រិមិត្តរបស់យើងអ្នកស្ដាប់ទៅចាតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តី
បាទសូមអរគុណពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការវិវត្តថ្មីថ្មីរបស់តុលាការគឺខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានចេញនៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដើម្បីជូនដំណឹងទៅដល់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងធ្វើសវនាការដេញដោលលើផុសតាងពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់និងតាក់ទងនឹងការរៀបអភិបាលដោយបង្ខំនិងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2016តទៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថាអវតកនឹងធ្វើសវនាការដេញដោលផុសតាងលើការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបអភិបាលដោយបង្ខំនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈដើមមិនដឹងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន8រូបសាក់សីចំនួន3រូបនិងអ្នកជំនាញចំនួន2រូបត្រូវបានសម្រេចយកមកស្ដាប់សក្ខីកម្មនៅក្នុងផ្នែកនេះនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោទនួនជាហើយនៅខៀវសំផនយោងតាមដីកាដំណោះស្រាយគឺបកកុម្មុយនីកម្ពុជាបានអនុវត្តគោលនយោបាយស្ដីពីការដាក់កំហិតទៅលើការរៀបអភិបាលតាមរយៈមធ្យោបាយចាំបាច់នានាចាប់តាំងពីមុនឆ្នាំ1975រហូតយ៉ាងហោចណាស់រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននឹងការពារបដិវត្តសង្គមនិយមយោងតាមការចោទប្រកាន់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបុរសនិងស្ត្រីត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរៀបការនៅក្នុងពិធីរួមគ្នាដែលមានចាប់ពី2ទៅ100គូនៅក្នុងមួយលើកមួយលើកតាមការចោទប្រកាន់ដដែលចារីបានតម្រូវឲ្យអ្នករៀបការទាំងនោះរួមដំណេកដោយបង្ខំដែលធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះទទួលរងនូវការបំភៀនផ្លូវភេទតាមវិធីបង្ខំដោយមិនមានការព្រមព្រៀងពីជនរងគ្រោះសូមបញ្ជាក់ដែរថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានដំណើរការសវនាការរបស់ខ្លួនលើសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគឺបានចំនួន216ថ្ងៃហើយនឹងបានស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីចំនួន92រូបដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីចំនួន48រូបហើយនឹងអ្នកជំនាញចំនួន4រូបបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សវនាការលើការរៀបអភិបាលដោយបង្ខំនិងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងធ្វើសវនាការដេញដោលលើផុសតាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយ យប្រទេសវៀតណាមហើយចុងក្រោយបំផុតអង្គជំនុំជម្រះនឹងធ្វើសវនាការលើទួលនីតិរបស់ជនជាប់ចោតនួនជានិងឃីវសំផនអង្គជំនុំជម្រះរំពឹងថាសវនាការលើផោះតាងនឹងបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំនេះហើយសាលក្រមនឹងត្រូវប្រកាសនៅចុងឆ្នាំ2017ខាងមុខបាទនេះគឺជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថ្មីមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទថ្មីដែលអង្គជំនុំជម្រះគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការសវនាការនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាគឺសប្តាហ៍ក្រោយនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុថ្មីមួយទៀតគឺការរៀបការរៀបអភិភិពាដោយបង្ខំនិងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកនៃភេត្រា
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្តល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ចាសប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទការរៀបការដោយបង្ខំក្នុងស្រមៃខ្មែរក្រហមចាសមុននឹងយើងឈានទៅដល់ការជជែកលំអិតទាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទនៃការរៀបការដោយបង្ខំនាសម័យខ្មែរក្រហមនោះជាដំបូងនេះនាងខ្ញុំក៏សូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ចូលរួមស្ដាប់នៅកម្រងជីវិតជនរងគ្រោះដែលអ្នកស្រីលោកបានរៀបការដោយបង្ខំនាសម័យខ្មែរក្រហមចាសថាតើការរៀបការដោយបង្ខំនេះបានប៉ះពាល់ទៅលើផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយរបស់ជនរងគ្រោះកម្រិតណានោះដូច្នេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា
ហោមរោងគឺជាបទភ្លេងការប្រពៃណីខ្មែរដែលត្រូវបានក្រុមអ្នកភ្លេងលេងមុនពេលធ្វើកិច្ចពិធីការប៉ុន្តែចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបទហោមរោងនិងបទភ្លេងការប្រពៃណីដទៃទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែងនិយមប្រើនៅក្នុងពិធីមង្គលការនោះត្រូវបានលុបបំបាត់ហើយជំនួសមកវិញដោយពាក្យថាបដិញ្ញាហើយប្រសិនបើអ្នកណាមិនព្រមធ្វើតាមនឹងត្រូវអង្គការយកទៅកសាងពលគឺសម្លាប់ចោលក្នុងវ័យជាង60ឆ្នាំអ្នកស្រីយិនហយបច្ចុប្បន្នរស់នៅខេត្តសៀមរាបបាននិយាយថានាសម័យខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីបានរៀបការក្នុងចំណោម56គូដែលការរៀបការនោះគឺធ្វើឡើងដោយការបង្ខំនិងគ្មានអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីធូបការពីនិងក្រុមមនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានខាងអង្គការចាប់គូឲ្យ
រៀបការនោះរៀបការដោយបង្ខំមានធូបការនោះពីរអ្នករៀបនោះគឺឈ្មោះមិត្តលុនហើយនិងមិត្តអាអ្នកនរដីជាអង្គការ56គូពងជំរាបចារៀបក្នុងសហករណ៍ភូមិត្រដាច់ចំគូទី25អត់ទេអត់មានពេញចិត្តទេបើព្រមណាងខាងនោះគឺគេថាយកខ្ញុំទៅកសាងរៀបជាចំនួនមួយទឹកគេហៅខ្ញុំទៅកសាងថាបើខ្ញុំអត់យកទេមានតែគេយកសន្លប់ចោលតែតដល់ពេលនេះទៅបានអង្គការគេបំបែកខ្ញុំចំនួន2ខែឲ្យជួបម្ដង
ការរៀបការនៅក្នុងរូបភាពដោយបង្ខំនេះបានបំពេញទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តអ្នកស្រីព្រោះពិធីនេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានញាតិមិត្តបងប្អូនឪពុកម្ដាយចូលរួមនិងត្រូវរស់នៅជាមួយមនុស្សដែលខ្លួនមិនស្រឡាញ់សូម្បីតែធ្លាប់ស្គាល់គ្នាពីមុនមកនោះក៏មិនដែលផងគឺគ្រប់យ៉ាងធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យរួចជីវិតតែប៉ុណ្ណោះ
មានគ្រូណែមានខំយើងឲ្យយើងរួមភេទជាមួយមានវាយខ្ញុំដោយសារមិនព្រមរួមភេទព្រោះខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ព្រមនេះដោយសារថាដែលគេថាបើខ្ញុំមិនព្រមគឺគេយកខ្ញុំទៅវាយចោលក្រុមពួកនារដីនេះមិត្តលុនហ្នឹងនឹងឆ្លប់គេចាអង្ការដល់ឃើញថាគ្នាប្រុសក៏គ្នាអត់ដឹងដែរតែគេចាប់ទៅគឺរៀបដោយគ្មានម៉ែគ្មានឪដោយសារខ្លាចឆ្លាប់ធ្វើម៉េចឲ្យបានជីវិតរស់មករហូតសពថ្ងៃនេះ
អ្នកស្រីបានរៀបរាប់បន្តទៀតថាជីវិតគ្រួសាររៀបការដោយបង្ខំនេះបានចាក់ដោតដួងចិត្តរបស់អ្នកស្រីឲ្យរស់នៅទាំងលេបគ្រួសារលេបថ្មព្រោះតែមិនចង់មានពាក្យថាស្រីប្តីពីរ
ជឿចាប់មកលោកគ្រូអត់ភ្លេចទេអារម្មណ៍នៅដូចដិតដាមក្នុងក្បាលខ្ញុំបន្តែនឹកឃើញថាមិនចង់មានប្តីមួយប្តីពីរសក្កតត្រឹមរស់ទៅក៏បានកូន8នេះឯងដល់ថ្ងៃនេះក៏មានហើយដល់ពេលរួចហើយចេះផាត់ទៀតក៏រោរឿងនោះរហូតមានប្រពន្ធដល់កូនមួយទៀត2ឆ្នាំបានមកជួបខ្ញុំក៏មកទៀតខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចកូន4ទៅហើយចេះតែនៅត្រឹមទៅណានឹកឃើញខឹងនឹងប៉លពតខ្ញុំប្រាប់នឹងខ្មែរក្រហមនេះភ័យអត់បាននឹកឃើញស្ដាយខ្លួនឯងនឹកឃើញអាសប់ថ្ងៃគេរៀបការខ្លួនឯងនេះមិនឃើញថាវាអន់ចិត្តថាមិនសំណំនឹងរៀបការដោយបង្ខំមកពីរបបប៉លពតហើយនឹងខ្មែរក្រហមនេះបានជាខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនដល់ប៉ុណ្ណេះនេះ
ទោះបីជាអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកស្រីរៀបចំឡើងដោយការបង្ខំនិងការឈឺចាប់ក្តីតែជាបទពិសោធន៍បានជំរុញឲ្យដំណើរជីវិតស្ត្រីមេម៉ាយកូន8នាក់រូបនេះខិតខំបំពេញតួនាទីជាម្ដាយដ៏ល្អជាពិសេសគឺការជ្រើសរើសគូស្រករដល់កូនកូន
រហូតដល់កូនខ្ញុំទៀតសប្ដាហ៍ខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើកូនតែបើកូនត្រូវបានម៉ែឲ្យកូនខ្ញុំទាំង3សិរីគឺការទាំងអស់ចាពេញចិត្តបានខ្ញុំឲ្យតែឃើញទួចចិត្តខ្លួនឯង ដោយសារតប៉ុលពតតែខ្ញុំរបៀបនេះឆាកជីវិតអត់សមនឹងគេទេដូចគ្មានន័យទេបានថ្ងៃបាត់ចៅបានកូនចេះថាថាម៉ែមកគិតច្រើនពេកថាកាត់ខូចតើគេមិនអន់ចិត្តឲ្យចង់បានថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យប៉ុលពតវិលមកវិញណែឲ្យចង់ឃើញតែប៉ុណ្ណោះឯងលោកគ្រូ
ព័ត៌មានជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាសប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអំបញ្ញមិញនេះលោកអ្នកទើបបានស្ដាប់មកហើយតកតងទៅនឹងកម្រងជីវិតជនរងគ្រោះដែលបានរៀបការដោយបង្ខំនាសម័យខ្មែរក្រហមការរៀបការដោយបង្ខំនេះតើនៅមានដើមមិនដឹងប្រមាណអ្នកដែរដែលលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតកតងទៅនឹងការរៀបការដោយបង្ខំនេះចាសហើយនៅក្នុងនោះមានស្ត្រីឬក៏បុរសប្រមាណអ្នកទៅលោកចាស
បាទសូមអរគុណចំពោះការដាក់ពាក្យប្តឹងរបស់ជនរងគ្រោះទៅលើអង្គហេតុការរៀបការដោយបង្ខំនេះគឺមានចំនួនច្រើនហើយនៅក្នុងដំណើរការសាវនាការហ្នឹងគឺនឹងត្រូវកោះហៅដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីដែលគាត់រងគ្រោះដោយការរៀបការដោយបង្ខំនេះហើយត្រង់ថាចំនួនប្រមាណស្រីប្រមាណប្រុសប្រមាណខ្ញុំអត់ទាន់មានតួលេខច្បាស់ទេប៉ុន្តែជនរងគ្រោះជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីដែលនឹងត្រូវកោះហៅមករៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ដែលបានជួបប្រទះនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបខ្មែរក្រហមជាពិសេសគឺលើអង្គហេតុនៃការរៀបការដោយបង្ខំនេះគឺមានចំនួន8រូបបាទ8រូបហើយសាក់សីចំនួន3រូបហើយចំពោះរយៈពេលនៃការប្រើប្រាស់ដើម្បីដំណើរការសវនាការនេះគឺគេអាចគ្រោងធ្វើពីចន្លោះពី3សប្តាហ៍ទៅ4សប្តាហ៍បាទ
នៅក្នុងនេះតើតាមការកំណត់សម្គាល់របស់លោកតាជនរងគ្រោះជាដើមម្ដងនឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងលោកមានស្ថានភាពតកតងទៅនឹងសុខភាពនឹងដូចម្ដេចដែរតើ
បាទចំពោះបញ្ហានេះយើងឃើញថាការរៀបរាប់យោងតាមបើទោះបីជាអង្គជំនុំជម្រះមិនទាន់បានផ្ដោតទៅលើសាវនាការរៀបការដោយបង្ខំនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក្តីប៉ុន្តែតាមរយៈបទពិសោធន៍នៃជនរងគ្រោះដែលបានឡើងមកផ្ដោតសិក្ខាកម្មនាពេលកន្លងទៅនៅក្នុងសាលសាវនាការរបស់តុលាការដោយបានលើកឡើងអំពីរឿងរ៉ាវដែលខ្លួនជួបប្រទះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមជាពិសេសគឺមានជនរងគ្រោះខ្លះគឺគាត់រងការរៀបការដោយបង្ខំអញ្ចឹងគឺអារម្មណ៍របស់គាត់គឺមិនខុសពីអ្វីដែលអារម្មណ៍របស់អ្នកស្រីដែលត្រូវបានក្រុមការងារបានសម្ភាសន៍គាត់នេះទេគឺជួនកាលគាត់មិនពេញចិត្តជួនកាលគាត់គ្មានជម្រើសជួនកាលគឺគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តដែលតាមការបង្គាប់បញ្ជារបស់អង្គការលើហើយជួនកាលគាត់ក្រុមគ្រួសារខ្លះក៏ការហើយទៅពេលដែលរបបខ្មែរក្រហមដួលរលំទៅក៏បានបែកចែកផ្លូវគ្នាទៅក៏ប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារខ្លះក៏គាត់តាមរយៈការផ្សំផ្គុំរៀបការនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏បានរស់ក៏បានចាប់ដៃគ្នាជាក្រុមគ្រួសាររហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះផងដែរត្រង់ថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្លូវចិត្តយើងពិបាកនៅក្នុងការវាយតម្លៃទៅលើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ពីព្រោះថាជនរងគ្រោះគាត់ជួបស្ថានភាពផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺបើយើងអាចមើលថាបើសិនជាជនរងគ្រោះដែលគាត់មិនសប្បាយចិត្តមិនពេញចិត្តនៅក្នុងការរៀបអភិវិពាមានថាដៃគូគាត់ជាប្រពន្ធឬមួយក៏ជាស្វាមីដែលគាត់មិនពេញចិត្តឬមួយក៏គាត់មិនស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់គាត់នឹងគឺមានគេហៅថាមានការលំបាកខ្លាំងគាត់ពិបាកចិត្តឬមួយក៏គាត់មានជំងឺផ្លូវចិត្តគាត់មិនពេញចិត្តការចាប់ដៃជាគូជាមួយស្វាមីឬមួយក៏ភរិយានឹងគឺមិនពេញចិត្តជាមួយគ្នាអានឹងគឺវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែត្រង់ថាកម្រិតផ្លូវចិត្តប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចនឹងគឺយើងមិនអាចដឹងទេពីព្រោះដោយសារតែកម្រិតនៃការរងគ្រោះរបស់ជនរងគ្រោះមួយមួយហ្នឹងគឺមានសភាពផ្សេងៗគ្នាវាមិនមានតម្លៃរួមណាមួយទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាការពេញចិត្តបើសិនជារបស់ដែលខ្លួនពេញចិត្តគឺយើងនឹងរីករាយនៅក្នុងការទទួលយកក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាការផ្សំគុំនោះការរៀបចំនោះមិនពេញចិត្តម្ខាងទៀតពេញចិត្តម្ខាងទៀតមិនពេញចិត្តក៏ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាផងដែរហើយជួនកាលខ្លួនខ្លះទាំងពីរខាងតែម្ដងដែរពេញចិត្តក៏មិនតែដោយសារតែមានការបង្ខំអីផ្សេងៗគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់ត្រូវតែបង្ខំចិត្តហើយរួមទាំងការមិនពេញចិត្តខ្លួនឯងផងបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកចាចាឥឡូវក៏សូមទទួលលោកវត្តពីខាងព្រៃវែងចាសូមជម្រាបសួរលោកវត្តប
ាទបាទសូមជម្រាបសួរ
ចាចាលោកវត្តធ្លាប់ដឹងទេថានៅសម័យខ្មែរក្រហមនឹងមានការបង្ខិតបង្ខំឲ្យមានការរៀបការនោះលោកចា
ធ្លាប់ដឹងណាបងពួកឯងខ្ញុំអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវចំនួនក្រោយអញ្ចឹងណា
ចា
ហើយយ៉ាងណាមួយគឺពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏ទីកាតែមិនខំដែរគាត់មិនស្រឡាញ់គ្នាពីមុនមកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាជាប៉ះពាល់ដល់ស្រីចិត្តរបស់គាត់ដល់គាត់មិនស្រឡាញ់អញ្ចឹងណា
ចាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅអាចបង្ហាញបានទេចា
ប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តរបស់គាត់គាត់ដួលនៅលើគ្មានសេរីភាពអីអញ្ចឹងមិនពេញចិត្តប្តីរបស់គាត់ឬក៏ប្តីមិនជិនមិនពេញចិត្តឬមិនស្លាញ់ប្រពន្ធអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរទី3ដែរចង់សួរវាគ្មិន
ចាមានសំណួរអីលោកចា
បាទបាទសួរមានសំណួរថាតើការរីកាទាំងមិនខំអាចចាត់ទុកជាអំពើបន្លាយពូជសាសន៍ដែរឬទេហេតុអ្វីសំណួរទី1ណាថាឯសំណួរទី2តើការិយការដែលមិនខំបដកក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងអរគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះដូចនេះដែលថាអង្គើបន្លាយពុយខ្លះ
ចា
៎តើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលកំណត់នៃសកម្មភាពអង្គើបន្លាយពុយខ្លះហើយមាន3សំណួរហ្នឹង
ចា៎អញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាលោកវុឌ្ឍដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមចា៎
អរគុណច្រើនច
ា៎សូមជម្រាបលាចា
៎បាទសូមអរគុណលោកវុឌ្ឍដែលបានចោទជាសំណួរនេះឡើងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាការរៀបការដោយបង្ខំនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺមិនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទេពីព្រោះលោកសួរសំណួរថាតើអំពើប្រល័យពូជសាសន៍យ៉ាងម៉េចអំពើប្រល័យពូជសាសន៍គឺការសម្លាប់ផ្ដាច់ផ្ដិលនៅពូជសាសន៍មួយហើយឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានចោទប្រកាន់អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាតិចាមហើយនឹងជនជាតិវៀតណាមដែលជាជាតិសាសន៍មួយចំណែកឯការរៀបការដោយបង្ខំការរំលោភសេពសន្ថិវៈអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺគេចាត់ទុកចូលទៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិបាទហើយសួរថាតើការរៀបការនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិយ៉ាងម៉េចបើយើងនិយាយពីគុណសម្បត្តិថាការរៀបការអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះដែលពីមុនដែលចំណាយថវិកាឬមួយក៏ត្រូវចំណាយពេលចាយចូវឬមួយក៏អីហ្នឹងគឺសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារមួយចំនួនក៏អត់ចាំបាច់ត្រូវចំណាយថវិកាទេអាហ្នឹងគ្រាន់តែអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែគុណសម្បត្តិហ្នឹងគឺវាមានតិចតួចបំផុតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងគុណវិបត្តិវិញគឺច្រើនគុណវិបត្តិគឺវាធ្វើឲ្យគូសកលហ្នឹងមិនជួងកាលវាមិនត្រូវរើគ្នាពួកគាត់មិនត្រូវរើគ្នាទី2គឺបង្កើតឲ្យមានចំនួនក៏ដូចជាជួងកាលមានคล้ายទៅជាមេម៉ាយឬមួយក៏คล้ายពោះម៉ាយអញ្ចឹងទៅដែលការផ្សំគុំឡើងគឺវាមិនបានចប់ចុងចប់ដើមពីក្មេងរហូតដល់ចាស់កោងខ្នងធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់បាទហើយមួយទៀតគឺធ្វើឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តទៅដល់គូសកលទាំងស្ត្រីទាំងបុរសហ្នឹងដែលគាត់មិនពេញចិត្តទៅនឹងដៃគូរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានគេចាប់បង្ខំឲ្យរៀបការហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យមានជំងឺផ្លូវចិត្តផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺបើយើងនិយាយពីគុណសម្បត្តិវិញហាក់ដូចជាមើលមិនឃើញច្រើនទេប៉ុន្តែបើគុណវិបត្តិវិញគឺមានច្រើនដែលយើងអាចមើលឃើញបាទ
ចាចាចាឥឡូវយើងក៏សូមទទួលប្រិមិត្តរបស់យើងមួយរូបទៀតចាបងស្រីណាក់ជំរាបសួរចាជំរ
ាបសួរអូនចា
បងបានដឹងរឿងរ៉ាវកវេខ្លះដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបការដោយបង្ខំនាសម័យខ្មែរក្រហមនោះបងចាខ្ញុំ
អត់ដឹងច្រើនណាស់ព្រោះបងស្រីបងខ្ញុំបានរៀបការនៅសម័យខ្មែរក្រហមដោយបង្ខំពេលអញ្ចឹងទៅគាត់អត់ចូលសម្រងគ្នាគេក៏យកស្ដីគាត់ទៅសម្រាប់ចោលទៅបងស្រីខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនជាស្រីមេម៉ាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយគាត់ពិការទៀតដល់អញ្ចឹងខ្ញុំដូចមានការឈឺចាប់មកសូមឲ្យលោកជួយដោះស្រាយមើលរយុទ្ធសួរឲ្យបងស្រីខ្ញុំផង
ចា
ខ្ញុំមានចំនួនតែប៉ុណ្្នឹង
សប្ដាហ៍ហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងផ្លូវចិត្តរបស់បងស្រីហ្នឹងគាត់ឈឺចាប់យ៉ាងម៉េចទៅការរស់នៅរបស់គាត់បងអាចបង
ខ្លាចដូចជាមនុស្សលែងដឹងអីទាំងអស
់ចា
ហើយគាត់ពិការជើងផងពិការដៃផងទៀត
អូចាគាត់ពិការហ្នឹងដោយសារអីទៅបងស្រី
ពេលគាត់មកហ្នឹងគាត់រស់ទីចិញ្ចឹមកូនស្រីមួយហ្នឹងដល់ពេលហើយគាត់ជិះកង់ទៅលក់ត្រីទៅគេចាប់មេឃធ្វើធ្លាក់ទៅបាក់ភ្លើងហើយដល់ពេលទៅគាត់ធ្លាក់ខ្លួនពិការរហូតមកឥឡូវគាត់ដែងដឹងអីទាំងអស់ហើយដល់អញ្ចឹងខ្ញុំដូចឈឺចាប់ចង់ឲ្យកាលណាមិនពិការចូលខ្មែរក្រហមមិនឆាប់ឆាប់មើល
បងថាដំបូងនៅពេលដែលបងស្រីរបស់បងរៀបការហ្នឹងគឺអត់ចោះសម្រងគ្នាទេរហូតដល់ទៅខាងខ្មែរក្រហមហ្នឹងយកគ្រួសារពួកគាត់ទៅសម្លាប់ហើយហេតុអីបានជាគាត់មានកូនដែរបង
ប្តីហ្នឹងចាប់លោកទៅហ្មងហើយដល់ពេលចាប់លោកចឹងបងស្រីខ្ញុំហ្នឹងគាត់មានការជួយចាប់គាត់ស្រែកទៅខាងលោកគេហ្នឹងគេមកផ្ដើបងស្រីខ្ញុំចឹងយកទៅសម្លាប់ចោលនៅជិតកន្លែងជំរុំនៅហ្នឹងអូ
ចា
ហើយបងស្រីខ្ញុំគាត់មានតម្រន់ទៅរហូតមក
ចាចាចុះអំពីក្មួយរបស់បងស្រីវិញតើយ៉ាងម៉េចដែរទៅស្រីឬប្រុសបង
ស្រី
បងដែរសង្កេតមើលទេថាគាត់រស់នៅយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលគាត់បានឃើញ ចង់និយាយថាស្ថានភាពម្ដាយរបស់ខ្លួននៅជាស្ត្រីពិការហើយមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងការចាប់បង្ខំរៀបការហ្នឹងណា
អូនហើយវេទនាណាស់ដល់ពេលកូនស្រីហ្នឹងមកទៅសង្គមឥឡូវហ្នឹងមានប្តីទៅប្តីក៏អត់ចិត្តគូទៀតបានកូនដល់14 5នាក់ឥឡូវហ្នឹងនៅចាំតែម្នាក់ឯងហ្នឹងទៀតអើយវេទនាណាស់អូនហើយ
ចាចាដូច្នេះជំនួសបងស្រីបងស្រីទីមទាចង់បានយុត្តិធម៌សូមឲ្យខាងសាលាក្តីជួយស្វែងរកយុត្តិធម៌មែនទេបង
ចាចាចង់ឲ្យរកយុត្តិធម៌មើល
ចាខ្
ញុំមិនទៅចេះដឹងអីច្រើនទេអូនគាត់ថាវាឈឺចាប់ខ្ញុំចង់ទៅចូលយូរហើយតែដូចថាវាគ្មានលុយកាក់អីចឹង
ចាចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាស់បងស្រីដែលបានលើកឡើងបង្ហាញនៅបទពិសោធន៍ជីវិតគ្រួសាររបស់បងស្រីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបងស្រីរបស់បងស្រីផ្ទាល់ចាសូមជម្រាបលាចាបងស្រីចា
បាទសូមអរគុណអ្នកបងដែលបានលើកឡើងអំពីរឿងរ៉ាវប្រវត្តិរបស់បងស្រីរបស់បងហើយខ្ញុំជឿថារឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះក៏កើតឡើងនៅចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតផងដែរដែលរឿងរ៉ាវប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាការរងទុក្ខវេទនាការឈឺចុកចាប់ខាងផ្នែកផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅតាមបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហើយចំពោះដំណើរការនៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌នេះគឺកំពុងតែដំណើរការនៅតុលាការហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងលើកយកនៅអង្គហេតុពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបការដោយបង្ខំយកមកជំនុំជម្រះអញ្ចឹងគឺសាក្សីក៏ដូចជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីដែលជាជនរងគ្រោះរួមនឹងអ្នកជំនាញគាត់នឹងពន្យល់គាត់នឹងបង្ហាញគាត់នឹងរៀបរាប់អំពីអ្វីដែលគាត់បានជួបប្រទះបានឃើញនឹងជួបធ្វើដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមរៀបរាប់តាក់ទងជាមួយនឹងអង្គហេតុនៃការរៀបការដោយបង្ខំនេះហើយឆ្លៀតឱកាសនេះក៏ខ្ញុំសូមជម្រាបអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែរដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនេះគឺយោងតាមដោយការដំណោះស្រាយរបស់សហជីវក្រមស៊ើបអង្កេតគឺគោលនយោបាយមួយនៅក្នុងចំណោមគោលនយោបាយទាំង5ដែលត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននឹងការពៀបដិវត្តសង្គមនិយមតាមរយៈមធ្យោបាយចាំបាច់ណាក៏ដោយគឺដើម្បីដាក់កំហិតទៅលើការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយបកកុម្មុយនីកម្ពុជាគឺបានបង្ខំឲ្យសហព័ន្ធរៀបការនឹងគ្នាតាំងពីមុនឆ្នាំ1975នៅពេលខ្លួនកាន់កាប់លើតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជានិងបានបន្តធ្វើដូច្នេះរហូតយ៉ាងហោចណាស់ក៏ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ដែរគោលដៅមួយនៅក្នុងចំណោមគោលដៅនានានៃគោលនយោបាយនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងលើទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលដោយអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេរៀបការនិងមិនមាននឹងមានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទទៅតាមគោលនយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះហើយទស្សនៈនៃការរៀបការនេះគឺបានបង្កើតឡើងវិញនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាជំនួសតួនាទីជាឪពុកម្ដាយហើយអនុញ្ញាតឲ្យម្ដាយទៅធ្វើការបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបានកំណត់ទិសដៅបង្កើនចំនួនប្រជាជននិងកសាងគ្រួសារគោលដៅនេះអាចសម្រេចទៅបានតាមរយៈការផ្សំផ្គុំប្រជាជនដែលមានឋានៈនយោបាយដូចគ្នានិងឲ្យរៀបការជាមួយនឹងកងទ័ពដូច្នេះការរៀបការគឺត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលថាយើងខំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែចំណេញដល់បដិវត្តន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផោះតាងគឺផោះតាងបានបង្ហាញថាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបានបង្ខំឲ្យបុគ្គលរៀបការជាមួយគ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1974ហើយនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1977ពលពតបានប្រកាសគោលបំណងនៅក្នុងការបង្កើនចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យបានចំនួន20លាននាក់នៅក្នុងរយៈពេល10ទៅ15ឆ្នាំគាត់ក៏បានលើកឡើងផងដែរថាពិធីរៀបការត្រូវតែរៀបចំឡើងជាក្រុមក្នុងពេលតែមួយគោលនយោបាយនេះតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើនចំនួនប្រជាជនត្រូវបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅពេលធ្វើសន្និសីទថ្នាក់ជាតិផ្នែកសុខាភិបាលដែលពលពតជាអ្នកសម្ពោធនឹងមានការចូលរួមពីតំណាងរបស់ក្រសួងមន្ទីរភូមិភាគនិងតំបន់ព្រមទាំងកងទ័ពបដិវត្តរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាហើយការអនុវត្តប្រព័ន្ធរៀបការដែលកម្មាភិបាលបកបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងចំណោមប្រជាជននិងបកខ្លួនឯងត្រូវបានគេរៀបរាប់នៅក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជានិងបានអានរបាយនិងបានរបាយការណ៍តាមរយៈសារទូរលេខដែលត្រូវបានផ្ញើទៅថ្នាក់លើរបស់បកហើយរបាយការណ៍មួយរបស់ភូមិភាគបច្ចឹមបានរាយការណ៍ទៅកាន់មជ្ឈមអំពីអត្រាកំណើតនិងអត្រានៃការរៀបការដែលត្រូវបានគេចុះនៅក្នុងបញ្ជីហើយឯកសារជាផ្លូវការនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្សេងៗដែលបង្ហាញពីលក្ខណៈដែលសន្និដ្ឋានថាជាការរៀបការទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយស្ម័គ្រចិត្ត ពលពតបានប្រកាសថាយុវជននិងយុវនារីនឹងកសាងគ្រួសារតាមការស្ម័គ្រចិត្តហើយថាការរៀបការត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅលើសំណើរបស់បុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធបន្ទាប់មកទទួលការយល់ព្រមពីគណៈដែលទទួលបន្ទុកហើយដើម្បីសម្រេចនៅគោលនយោបាយនេះគឺអ្នកដែលនៅលីវនៅក្នុងវ័យ20ឬ30ឆ្នាំត្រូវបានកម្មាភិបាលរបស់បកកុម្មុយនីកម្ពុជាបង្ខំឲ្យរៀបការហើយការរៀបការប្រពៃពិធីត្រូវបានធ្វើជាទូទៅនៅតាមអាគារជាផ្លូវការឬតាមទីកន្លែងសាធារណៈនានាក្រោយពីបង្ខំឲ្យនៅជាមួយគ្នាអស់មួយរយៈពេលខ្លីមកគេក៏តម្រូវឲ្យប្តីប្រពន្ធត្រឡប់ទៅធ្វើការប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនវិញហើយឲ្យត្រឡប់មកជួបគ្នាវិញនៅតាមការសម្រេចរបស់របបនេះនៅក្នុងករណីមួយចំនួនដើម្បីឲ្យមករួមដំណេកប្រជាជនមួយចំនួនដែលមិនព្រមរៀបការទៅតាមមាគាបៈត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាខ្មាំងប៉ុន្តែប្រជាជនមួយចំនួនទៀតមិនធ្លាប់ជួបប្រទះនៅបញ្ហាទាំងនេះឡើយនេះគឺជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីដីកាដំណោះស្រាយរបស់សហជីពក្រុមស៊ើបអង្កេតដែលគាត់បានធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើអង្គហេតុពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបការដោយបង្ខំដែលត្រូវបានចងក្រងដើម្បីចោទប្រកាន់ទៅលើជនជាប់ចោទនួនជាហើយនឹងខៀវសំផនបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកនៃភត្រាចា
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់និទានភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ជាប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែជជែកនៅពេលនេះការរៀបការដោយបង្ខំនាសម័យខ្មែរក្រហមសំណួរជាបន្តនឹងតើការរៀបការដោយបង្ខំនេះគឺធ្វើឡើងទូទាំងប្រទេសឬក៏ជាមានតាមតំបន់ទេចាលោក
បាទគឺនៅក្នុងបទចោតប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងនួនជាហើយនឹងឃីវសំផនដែលជាជនជាប់ចោតហើយត្រូវបានគេជឿថាជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអង្គហេតុរៀបការបង្ខំនឹងគឺត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការរៀបការនៅទូទាំងប្រទេសហើយអង្គហេតុក៏បានបង្ហាញផងដែរហើយតាមការស៊ើបអង្កេតគឺនៅគ្រប់តំបន់ដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងនឹងគឺខ្មែរក្រហមបានអនុវត្តនូវគោលនយោបាយរៀបការដោយបង្ខំនេះបាទ
ចាសូមអរគុណលោកចា
ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
នៅសប្តាហ៍នេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបញ្ចប់ការស្ដាប់ការបង្ហាញពីការរងទុក្ខវេទនានិងព្យាសនកម្មរបស់ដើមមិនដឹងរដ្ឋបវេនីចំនួន7រូបតាក់ទងនឹងអង្គហេតុមន្ទីរសន្តិសុខនិងការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងជនរងគ្រោះដែលបានឡើងមកបង្ហាញព្យាសនកម្មរបស់ខ្លួនបានលើកឡើងពីការបាត់បង់ការឈឺចាប់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដែលពួកគាត់បានរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដើមមិនដឹងរដ្ឋបវេនីម្នាក់ៗបានរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនការបាត់បង់ក្រុមគ្រួសារសាបងប្អូននឹងទទួលរងការឈឺចាប់ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានចាប់ពីកម្មវិធីសូមបង្ហាញពីសក្តិកម្មដែលមិនដឹងរដ្ឋបវេនីចំនួន3រូបក្នុងនោះអ្នកស្រីផណ្ណផាជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប
់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែសីហាឆ្នាំ2016ដើមមិនដឹងរដ្ឋបវេនីចំនួន3រូបត្រូវបានកោះហៅឲ្យទៅផ្ដល់សក្តិកម្មហើយនៅចុងក្រោយនៃការបង្ហាញពីព្យាសនកម្មរបស់ខ្លួនដើមមិនដឹងរដ្ឋបវេនីត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចោទជាសំណួរទៅកាន់ជនជាប់ចោទនួនជានិងខៀវសំផនតាមរយៈប្រធានអង្គជំនុំជម្រះដំបងដើមមិនដឹងរដ្ឋបវេនីយុនប៊ីនមកពីស្រុកអូរ៉ាងអូវខេត្តត្បូងឃ្មុំបានជម្រាបជូនអង្គជំនុំជម្រះថានៅមុនឆ្នាំ1975លោករស់នៅក្នុងស្រុកអូរ៉ាងអូវប៉ុន្តែក្រោយថ្ងៃកងទ័ពខ្មែរក្រហមរំដោះបានទីក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃ17ខែមេសាឆ្នាំ1975លោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅកងចល័តនៅកោះទន្សាយដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីរូបនេះបន្ថែមថាថ្ងៃមួយនៅពេលដែលលោកកំពុងដកស្មៅសណ្ដែកដីមានឆ្លប់អាយុប្រហែលជា16ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះពកបានមកហៅរូបលោកនិងអ្នករួមការងារជាមួយលោកពីរនាក់ទៀតឲ្យទៅមន្ទីរឃុំប្រធិតដើម្បីទៅរៀនសូត្រដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីរូបនេះបញ្ជាក់ថាតាមពិតគេបាននាំលោកនិងប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជា40នាក់ផ្សេងទៀតទៅវាយសម្លាប់ចោលនៅក្នុងបង្គន់បារាំងលោកបានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានគេយកទៅសម្លាប់ទាំងអស់គឺមានតែរូបលោកម្នាក់គត់ដែលមានវាសនាបានរស់រានមានជីវិតបើទោះបីជាទាហានទាំងនោះបានវាយលោកទម្លាក់រណ្ដៅបង្គន់ជាមួយអ្នកផ្សេងព្រមទាំងបានបោកគ្រាប់បែកចំនួន3គ្រាប់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅនោះក៏ដោយក្រោយពីបញ្ចប់ការសាកសួរដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីយុនប៊ីនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបង្ហាញពីព្យាសនកម្មរបស់ខ្លួននិងចោទសំណួរទៅកាន់ជនជាប់ចោទនួនជានិងខៀវសំផន
ជាចុងក្រោយលោកយុនប៊ីនតើលោកមានអ្វីចង់រៀបរាប់ថ្លែងពីទុក្ខសោកជាចុងក្រោយដែរឬទេឬក៏លោកមានសំណួរអ្វីចង់សួរតាំងសំណួរទៅជនជាប់ចោទ តាមរយៈប្រធានអង្គជំនុំជម្រះគឺតាមរយៈយើងដែរទេបើសិនមានម្ដងដូចនេះសូមអញ្ជើញ
ខ្ញុំចង់សួរថាកាលនោះព្រះថាយកមនុស្សទៅរៀនសូត្រចុះហេតុអីបានយកមនុស្សទៅសម្លាប់ចោលព្រោះចាំបាច់ភូតកុហកដល់ដែលខំនៅធ្វើនៅកងចល័តដែលចល័តកាលនោះខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយមិនចល័តទបទេណាចល័តយុវជនយុវនារីបាទមនុស្សខ្ញុំថាហេតុអ្វីបានជាប្រើភាសាថាយកទៅរៀនសូត្រហុចបែរជាយកទៅសម្លាប
់បន្ទាប់ពីបញ្ចប់សិក្ខាកម្មដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីយុនប៊ីនអង្គជំនុំជម្រះបានបន្តស្ដាប់សិក្ខាកម្មដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីលោកស្រីកាន់សុនធារីមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីរូបនេះបានជម្រាបទៅអង្គជំនុំជម្រះអំពីការឈឺចាប់ដែលកើតមានចំពោះអ្នកស្រីរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីនិយាយថាក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីស្លាប់អស់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលរបបនេះបានបន្សល់ទុកឲ្យអ្នកស្រីរស់នៅកំព្រាម្នាក់ឯងក្រោយពីបញ្ចប់ការសាកសួរលោកស្រីក៏បានស្នើសុំទៅអង្គជំនុំជម្រះដើម្បីចោទជាសំណួរទៅកាន់ជនជាប់ចោទនួនជានិងលោកខៀវសំផនផងដែរ
ចុងក្រោយនេះលោកស្រីកាន់សុធារីតើលោកស្រីមានអ្វីចង់រៀបរាប់ថ្លែងពីទុក្ខសោកវេទនាជាចុងក្រោយដែរឬទេឬក៏លោកស្រីមានសំណួរអ្វីចង់តាំងសួរសំណួរទៅជនជាប់ចោទតាមរយៈប្រធានអង្គជំនុំជម្រះគឺតាមរយៈយើងបើសិនមានបំណងដូចនេះសូមអញ្ជើញ
ជាចំពោះរឿងទុកសោកដែលសំណល់ពីរបបហ្នឹងមកនាងខ្ញុំនៅតែតូចចិត្តឈឺចិត្តនៅតែទឹកភ្នែកពេលណានឹកឃើញវាធ្វើឲ្យយើងនៅតែកំព្រាម្នាក់ឯងចាធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ខ្ញុំសូមមានសំណួរសួរថាតើឪពុកខ្ញុំបងខ្ញុំប្តីខ្ញុំគាត់មានកំហុសអីបានជាវាយកទៅសម្លាប់ដោយសាហាវខូខើប្រីផ្សាយយ៉ាងនេះសំណួរទី1សំណួរទី2សូមសួរថាតើមេដឹកនាំកំពូលហេតុម៉េចក៏កំសាកម្លេះមិនហ៊ានប្រឈមមុខទទួលស្គាល់ការពិតនៅក្នុងការកាប់សម្លាប់យ៉ាងរង្គាលព្រៃផ្សាយនេះចាជាសំណួរនាងខ្ញុំហើយនាងខ្ញុំសូមសំណូមពរមួយបានដែរលោកប្រធាន
ដើមនឹងរដ្ឋបាលមីមានសំពោសំណូមពរអ្វីទៅ
ចានៅខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺនាងខ្ញុំកន្លែងនៅវត្តបែបភ្នំហ្នឹងមានធាតមានលាក្បាលច្រើនកន្លែងបូជនីឋានហ្នឹងវាចាស់ទ្រុឌទ្រោមនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យចង់សុំឲ្យជួសជុលរៀបចំស្អាតបាទគួរជាទីគោរពឡើងវិញហើយចង់ធ្វើជាបណ្ណាល័យមួយដើម្បីតម្កល់ឯកសារសៀវភៅរឿងរ៉ាវនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងដើម្បីឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយឲ្យបានដឹងផងពីព្រោះក្មេងៗអន់ហ្នឹងអត់ដឹងហើយអត់ជឿចាពេលខ្ញុំបានឯកសារពីនេះទៅអីខ្ញុំយកដាក់នៅបណ្ណាល័យនៅវិទ្យាល័យពួកក្មេងៗអស់នឹងចូលចិត្តមើលចាកូនសិស្សអស់នឹង
អង្គជំនុំជម្រះបានបន្តស្ដាប់សិក្ខាកម្មដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីមួយរូបទៀតគឺលោកចៅឃីមលោកចៅឃីមគឺជាប្អូនបង្កើតរបស់លោកចៅសេងលោកបានថ្លែងថាបងប្រុសរបស់លោកមិនមែនជាភ្នាក់ងារ CIA ឬធ្វើការឲ្យបារាំងនោះទេបងរបស់លោកគឺជាជនចម្រើនមិនមាននិន្នាការនយោបាយលំអៀងហើយស្អាតស្អំស្មោះត្រង់នឹងប្រទេសជាតិលោកនិយាយថាបងប្រុសរបស់លោកចៅសេងជាមិត្តភក្តិរបស់លោកខៀវសំផននិងលោកហ៊ុននឹមលោកចៅខឹមក៏បានរៀបរាប់ថាបងប្រុសរបស់លោកជាមនុស្សស្អាតស្អំរៀនសូត្រជ្រៅជ្រះនិងជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាផងដែរមិនគួរណាថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរក្រហមយកបងប្រុសរបស់លោកទៅសម្លាប់ដូចនេះទេលោកសួរទៅលោកខៀវសំផនពីហេតុផលថាតើហេតុអ្វីបានជាខ្មែរក្រហមសម្លាប់បញ្ញវន្តលោកចៅសេងគឺជាមន្ត្រីរាជការជាន់ខ្ពស់និងជាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមលោកគឺជាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសនៃរដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិនៃក្រុងប៉េកាំងក្នុងពេលដែលខ្មែរក្រហមតស៊ូប្រឆាំងនឹងលន់នល់ប្រធានគុកទួស្លែងលោកកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាលោកចៅសេងត្រូវបានគេយកទៅសម្លាប់នៅគុកទួស្លែង
លោកដើមដឹងរដ្ឋបព្វនីនៅពេលលោកឆ្លើយសំណួរចំពោះមេធាវីដើមដឹងរដ្ឋបព្វនីអំបញ្ញមិញលោកបានសួរសំណួរទៅជន់ជាប់កោតរួចហើយតើនៅពេលនេះលោកមានចង់តាំងសំណួរដល់ដែរនេះទៅជន់ជាប់កោតទៀតទេតាមរយៈអង្គជំនុំជម្រះ
លោកជំទាវខ្ញុំនៅនេះសំណួរដែរគឺថាចង់ឲ្យលោកគាត់នៅលោកខេសំផនគឺមួយលោកខ្លួនជាឆ្លើយចំពោះបញ្ហាចៅសេងការស្លាប់របស់ចៅសេងនៅកន្លែងណានៅទីណានៅពេលណាច្បាស់ពោះដូចវានិយាយហើយប៉ុន្តែថាវាចង់ឲ្យបានបញ្ជាក់ពីខាងលើហើយតែមួយទៀតអាចអ្វីបានគាត់នៅពួកខ្មែរក្រហមស្លាប់ពួកបញ្ញវន្តអានឹងមួយចំនួនហ្នឹងមិនដែលនៅទាំងអស់គ្នាប្រជាមិនតែខ្ញុំមួយទេគឺ បងប្អូននៅគ្មានបងស្លាប់ប្រហែលគឺយកសួរទៅកន្លែងហ្នឹងតើអាចនៅសាលាជំនុំជម្រះអាចបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីរឿងហ្នឹងបានទេបាទនេះជំនួសខ្ញុំហើយខ្ញុំជុំសួរលោកសកលសម្ព័ន្ធបើលោកអញ្ញាមានអញ្ញាតសូមសួរលោកធីមសម្ព័ន្ធថាមានវាមាននៅទីនេះតើខ្ញុំអាចសួរបានទេបាទសូមអរគុណ
លោកសួរតាមរយៈអង្គជំនុំជម្រះជួនជាប់ចោលចំពោះជួនជាប់ចោល
បានពេលរញ៉ា
ខ្ញុំអញ្ជើញសំណួរ
លោកធីមសម្ព័ន្ធសូមសំជម្រាបសួរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ពីបញ្ហាច
ុះសិនលោកដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វនីលោកសួរទៅជួនជាប់ចោលតាមរយៈអង្គជំនះមានន័យថាលោកសួរជួនជាប់ចោលតាមរយៈខ្ញុំ
លោកចៅសេងហ្នឹងដឹងជាមិត្តភក្តិចិត្តដិតតើគាត់មានខុសអ្វីគាត់មានក្បត់បដិវត្តខ្មែរក្រហមឬទេឬមួយអាម៉េចបានគេយកគាត់ទៅសម្លាប់បាទអានឹងមួយហើយនួនពួកនួនជាចំពោះនៃបញ្ជាបង្គាត់គាត់ទៅទទួលខុសត្រូវឬគាត់មានមិនតែគាត់មានបញ្ជាទៅសម្លាប់ចាល់សេងឬមួយមនុស្សតគ្មានធុះទៅបីអីវាចេះតែបញ្ចាញ់ថាគាត់ជាអភ្នែភ្នាក់ងារបើភ្នាក់ងារស្អីភ្នាក់ងារសេអាភ្នាក់អីនឹងគឺថាអានឹងមួយនឹងចង់សួរបញ្ជាក់ទៅលោកនួនជាបាទសូមអរគុណលោកញញា
សូមអរគុណលោកដើមម្ដងរដ្ឋបព្វនីអង្គជំរះសូមជម្រាបដើមម្ដងរដ្ឋលោកដើមម្ដងរដ្ឋបព្វនីថារហូតដល់ពេលនេះជន់ជាប់ចោតនៅតែអនុវត្តសិទ្ធិនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបដដែលហេតុនេះសូមលោកដើមម្ដងរដ្ឋបព្វនីជ្រាបអង្គជំរះអរគុណលោកចៅឃីមសាមនាការស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពទុក្ខសោកវេទនានិងព្យាសនកម្មដែលលោកអះអាងថាបានទទួលរងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពាក់ព័ន្ធនឹងហង្ហែតមន្ទីរសន្តិសុខស-21បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយ
បន្ទាប់ពីការស្ដាប់ការបង្ហាញអំពីស្ថានភាពនៃការរងទុក្ខវេទនានិងព្យាសនកម្មរបស់ជនរងគ្រោះជាដើមម្ដងរដ្ឋបព្វេនីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបន្តសវនាការលើអង្ហែតបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបខ្មែរក្រហមហើយក៏មានសាក្សីចំនួន2រូបត្រូវបានកោះហៅមកផ្ដល់សក្ខីកម្មពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងផងដែរ
ព័ត៌មានជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីយុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សាជាតិសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ជាតកតងទៅនឹងព័ត៌មានជុំវិញពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនាសប្តាហ៍នេះមានព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកចំនួន4ដែលបានធ្វើការចុះផ្សាយតកតងទៅនឹងដំណើរការនៃរឿងតកតងទៅនឹងសាលាក្តីក៏ដូចជារឿងរ៉ាវពីសាលាក្តីចាក៏ដូចជារឿងរ៉ាវពីសម័យខ្មែរក្រហមផងដែរនៅក្នុងនីតិព័ត៌មាននេះលោកសុនរដ្ឋានឹងធ្វើសេចក្តីដកស្រង់នៅព័ត៌មានទាំងនោះជូនលោកអ្នកស្ដាប់
ការចាប់អារម្មណ៍របស់បណ្ដាសារព័ត៌មានមួយចំនួនតកតិននឹងរឿងរ៉ាវពីសម័យខ្មែរក្រហមនាសប្តាហ៍នេះកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដាក់ចំណងជើងថាគំនូរ15ផ្ទាំងស្ដីពី41ឆ្នាំកន្លងផុតទៅពីពណ៌គំនូរ15ផ្ទាំងស្ដីពី41ឆ្នាំកន្លងផុតទៅដោយវិចិត្រករឈឹមសុធីគឺកំពុងធ្វើការតាំងបង្ហាញនៅមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌កម្ពុជាអាឡម៉ង់ផ្ទះមេត្តារយៈពេល2សប្តាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2016តទៅពិព័រណ៍នេះគឺដើម្បីរំលឹកពីបទពិសោធន៍កាលពីវ័យកុមាររបស់វិចិត្រករដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់ 1.7 លាននាក់បានបងជីវិតនឹងចំណងជើងផ្សេងមួយទៀតនៅលើទំព័រកាសែតដដែលនេះលោកសំរាំងស៊ីចង់ស្នើសុំបំភ្លឺក្នុងតុលាការតាមវីដេអូលោកសំរាំងស៊ីបានឲ្យដឹងថាលោកចង់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនិយាយគ្នាតាមវីដេអូក្នុងអ៊ីនធឺណិតដើម្បីលោកអាចផ្ដល់ហេតុផលចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកដោយលោកបានប្រៀបធៀបស្ថានភាពរបស់លោកទៅនឹងសាក្សីក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហមដែលត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបែបនេះបន្ទាប់ពីលោកបានសរសេរនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមថារដ្ឋាភិបាលស្ថិតនៅពីក្រោយខ្នងអំពើឃាតកម្មលើអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកែមលីកាលពីខែមុនចំពោះគេហទំព័រវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបានសរសេរចំណងជើងថាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមក្នុងតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនស្ងប់ចិត្តនឹងការបញ្ចប់សង្គ្រាមក្រុមពលរដ្ឋជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមក្នុងតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនជាច្រើនបានថ្លែងថាពួកគេស្ងប់ចិត្តនឹងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងការអភិវឌ្ឍនៅតាមទួលដែនលោកសូវុនអាយុ54ឆ្នាំនៅភូមិបតាំងស៊ូសង្កាត់បយ៉ាខាក្រុងប៉ៃលិនបានថ្លែងថា ក្រោយសមាហរណកម្មទោះជាមានការលំបាកបន្តិចមែនតែសន្តិភាពនេះបានធ្វើឲ្យលោកដែលធ្លាប់ធ្វើជាទាហានជាង30ឆ្នាំអាចចាប់ផ្ដើមជីវភាពរស់នៅដោយគ្មានការភ័យខ្លាចរីឯនៅគេហទំព័រវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយជាខេមរៈភាសាបានសរសេរថាលោកហៅនាំហុងជាប្រធានក្រុមទូតនៅគុកបឹងត្របែកដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីឈ្មោះចៅខឹមជំរាបអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី15សីហាថាលោកហៅនាំហុងជាប្រធានក្រុមពួកទូតក្នុងជំរំឃុំឃាំងរបស់ខ្មែរក្រហមនៅបឹងត្របែកក្រុងភ្នំពេញដែលពួកខ្មែរក្រហមឲ្យឈ្មោះថាមន្ទីរប32លោកចៅខឹមបញ្ជាក់ថាព័ត៌មាននេះគឺលោកស្រង់ពីសំណេរជាភាសាបារាំងរបស់លោកហៅណាំហុងដែលក្នុងនោះលោកបានទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាជាអ្នកត្រួតតែខាងទូតពួកឌីប្លូម៉ាស៊ីពួកខាងអំបាសាដឺដែលសម័យកាលនោះមានការបែងចែកគុកបឹងត្របែកជា3ផ្នែកផ្សេងគ្នាក្នុងនោះមានខាងទូតមានរដ្ឋការចាស់និងកូនសិស្សដែលនៅ3កន្លែងផ្សេងគ្នាដោយឡែកស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសអាណោះវិញបានផ្សាយតាក់ទងនឹងដំណើរការសវនាការលើស្ថានភាពរងទុក្ខវេទនានិងភ្ជាសនកម្មដែលជន់រងគ្រោះជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីបានជួបប្រទះនៅអំឡុងពេលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលើអង្គហេតុមន្ទីរសន្តិសុខនឹងការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផន
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចា៎ដូច្នេះសំណួរជាបន្តពីកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងអង្គហេតុនៃការរៀបការដោយបង្ខំនេះតើការបើកសវនាការតាក់ទងទៅនឹងអង្គហេតុនេះនឹងជួយអ្វីខ្លះទៅដល់ជនរងគ្រោះផងដែរទៅចា៎លោក
បាទសវនាការលើអង្គហេតុការរៀបការដោយបង្ខំនេះគឺនឹងជួយទៅដល់ជនរងគ្រោះឲ្យបានយល់ច្បាស់ថាតើមូលហេតុអ្វីបានជានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាឬអង្គការហ្នឹងគាត់បង្ខំឲ្យយុវជននិងយុវនារីរៀបការដ
ោ
យអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងឯកសារអញ្ចឹងគឺបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ដែលថាត្រូវបង្កើនប្រជាជនបង្កើនកំណើនប្រជាជនឲ្យបាន20លាននាក់ក្នុងរយៈពេល10ទៅ15ឆ្នាំគឺចាប់ពីខ្លួនឡើងកាត់កាប់អំណាចមានន័យថាម៉េចមានន័យថាខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1975អញ្ចឹងគឺបើសិនជាខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងអំណាចរយៈពេល10ទៅ15ឆ្នាំគឺពីដល់ឆ្នាំ
85
ឬមួយក៏90ហ្នឹងគឺឲ្យប្រជាជននៃប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមាន20លាននាក
់
បាទអញ្ចឹងគឺជាផែនការរបស់ពួកគាត់ហើយផែនការផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងគឺការសវនាការលើអង្គហេតុការរៀបការដោយបង្ខំនេះជួយឲ្យបងប្អូនជាបរតបានដឹងការពិតថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបង្ខំឲ្យយុវជនយុវនារីដែលជាកម្លាំងរបស់ប្រទេសហ្នឹងត្រូវរៀបការជាមួយគ្នាហើយមួយទៀតគឺអាចឲ្យជនរងគ្រោះដែលគាត់រងទុក្ខវេទនាទាំងផ្នែកផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយរងគ្រោះពីការរៀបការដោយបង្ខំនេះគាត់អាចនឹងបង្ហាញប្រាប់ដល់សាធារណជនក៏ដូចជាទៅដល់អង្គជំនុំជម្រះអំពីរឿងរ៉ាវដែលគាត់បានជួបប្រទះដើម្បីឲ្យគាត់បានធូរស្បើយនៅក្នុងផ្លូវចិត្តផងដែរពីព្រោះយើងឃើញថាជនរងគ្រោះដែលបានឡើងមកផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅតុលាការនេះក្រោយពីការបញ្ចប់ការផ្ដល់សេចក្តីកម្មគឺពួកគាត់តែងតែនិយាយថាគាត់ហាក់ដូចជាស្រាលឬមួយក៏ធូរស្បើយនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដែលពីមុនមកគាត់បានលាក់ទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់មិននិយាយអំពីរឿងរ៉ាវដែលគាត់ជួបប្រទះហ្នឹងពេលដែលគាត់បាននិយាយជាចំហនិយាយទៅកាន់សាធារណជនហើយនិយាយប្រាប់ទៅតុលាការទៅប្រាប់ចៅក្រមគឺគាត់ហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយហើយដូចជាករណីដូចលោកឆែហៀបដែលដើមម្ដងរដ្ឋវេនីកាលពីសប្ដាហ៍មុនហ្នឹងគឺគាត់បានបង្ហាញដែរថាគាត់មានអារម្មណ៍ធូរស្បើយគាត់អស់ចិត្តមកចំនួនអញ្ចឹងគឺការជំនុំជម្រះក្តីលើអង្គហេតុនេះគឺអាចនឹងជួយឲ្យទាំងរោគការពិតនិងការធូរស្បើយផ្លូវចិត្តក៏ដូចជារោគយុតិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះដោយការរៀបការដោយបង្ខំដែរបាទ
ចាចាអញ្ចឹងជាចុងក្រោះតើលោកមានពាក្យពេចន៍អ្វីសំណូមពរចាស់ដោយសារយើងគៀកទៅនឹងម៉ោងទៅហើយចា
បាទអ្វីដែលខ្ញុំស្នើសុំគឺសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបន្តតាមដានស្ដាប់ជាប្រចាំនៅកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីតុលាការហើយជាពិសេសនៅសប្ដាហ៍ក្រោយយើងនឹងនិយាយលម្អិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបការដោយបង្ខំហើយនឹងអាចលើកឡើងអំពីសាក្សីក៏ដូចជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីមួយចំនួនដែលគាត់ឡើងមកផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅក្នុងអង្គហេតុនៃការរៀបការដោយបង្ខំនេះដើម្បីជម្រាបជូនដល់បងប្អូនជាប្រវត្តិបានស្ដាប់នឹងការយល់ដឹងជាទូទៅបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកចាចាព្រៃចាព្រៃមេណាស្ដាប់ជីទីមេត្រីនៅពេលនេះការផ្សាយនៅរយៈពេល1ម៉ោងពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយចាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងដូច្នេះបើសិនបើលោកអ្នកចង់ស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាគឺ www.wmc.org.ka ចា៎នឹងខ្ញុំសុខុនពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីក៏ដូចជាក្រុមការងារនិងភ្ញៀវកិត្តិយសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា